τα αναγνώσματα που διαβάσαμε σήμερα, αδελφοί. Μας βοηθούν να καταλάβουμε ή μας λένε καθαρά πώς είναι ο κόσμος χωρίς Χριστό και με τον Χριστό. Η εικόνα μιας γυναίκας η οποία δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια ζει καμπουριασμένη, δεμένη το κορμί της και δεν μπορεί να σηκώσει να κοιτάξει τον ουρανό. Είναι η εικόνα της ανθρωπότητος, η οποία χωρίς Θεό, μακριά από το Θεό, αφού αποσκύρτησε από το Θεό, δεν μπορεί να βρει ησυχία. Αυτή η κατάσταση είναι ακριβώς η κατάσταση της ανθρωπότητος χωρίς τον Χριστό. Ο διάβολος μας έδεσε, μας έβγαλε από τον Παράδεισο, μας απομάκρυνε από τον Θεό και μας έκανε τσιράκια του. Ποιος μπορεί να είναι ευχαριστημένος? Βέβαια, η γυναίκα φαίνεται ότι έχει ένα εξωτερικό πάθος. Φαίνεται, αφού είναι σαν μπαστούνι και δεν μπορεί να σταθεί όρθια, το βασανό της. Αλλά ο άλλος που κάθεται σπουδαίος και επίσημος, σαν παπάς ας πούμε θα λέγαμε σήμερα, αρχισυνάγωγος, και βλέπει ότι ένα από τα παιδιά του που ήταν σε αυτή την δύσκολη κατάσταση θεραπεύεται, και αντί να χαρεί και να πει δόξα σοι ο Θεός που λυτρώθηκε η γυναίκα, χαρά να πανηγυρίσουμε όλοι τη σωτηρία της, αρχίζει να τους επιπλήττει όλους μαζί. Αυτός είναι πιο πολύ δεμένος από τον διάβολο από ότι ήταν η γυναίκα. Βλέπετε πως είναι δυνατό να είμαστε κάτω από την εξουσία του δαίμονα και να μην το αντιλαμβανόμαστε, να νομίζουμε μάλιστα πως είμαστε σπουδαίοι. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Πώς θα συνειδητοποιήσουμε, πώς θα κατανοήσουμε ότι είμαστε μακριά από το θέλημα του Θεού, ότι είμαστε δεμένοι μάλλον από το δαίμονα, αν εκτελούμε τις παραγγελίες του Θεού ή αν εκτελούμε τις παραγγελίες του διαβόλου. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς? Έχουμε τόσους ανθρώπους που σήμερα όλος ο κόσμος νομίζει ότι είναι ελεύθερος, νομίζει ότι είναι παντοδύναμος, κυβερνήτης, ότι μπορεί τα πάντα, κι όμως είναι φρικτά υποδουλωμένος στο διάβολο, στην κακή συνήθεια. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι η κακή συνήθεια αυτή, αν είναι μικρή ή μεγάλη, αφού σε απομακρύνει από το Θεό, αφού δεν σε αφήνει να πας στην Εκκλησία, αφού δεν σε αφήνει να χαρείς την χαρά της προσευχής, να δοξάσεις το Θεό, και κυρίως αφού δεν σε αφήνει να συνεργάζεσαι με τους άλλους, να δοξολογείς το Θεό με όλη την ενότητα και την αγάπη και την ειρήνη που έχετε μεταξύ σας, αυτό δείχνει 100% πως είσαι υποδουλωμένος. Ποιος θα σου το πει? Πώς θα το καταλάβεις? Υπάρχει μια απλή τακτική αυτή της Εκκλησίας, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Θα πας στον παπά, στον εξομολόγο, και θα εκθέσεις τη ζωή σου και θα πεις αυτό κάνω, έτσι συμπεριφέρομαι, είμαι καλά ή δεν είμαι καλά, κάνω καλά ή δεν είμαι εντάξει. Και θα σου πει εκείνος και θα σε συγχωρήσει αν μετανοήσεις πραγματικά. Αλλά εμείς θέλουμε και την πίτα ολάκερη και τον σκύρο χορτάτο. Δηλαδή θέλουμε και να είμαστε τάχα αξιοπρεπείς και συγγνώμη να μην ζητήσουμε. Δεν θέλουμε να αποκοπούμε από τις δικές μας κακές συνήθειες και τις τακτικές. Εάν δεν αρνηθεί κανείς τον εαυτό του, το πρώτο κάλεσμα που κάνει ο Χριστός είναι αυτό. «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη». Και η Εκκλησία τώρα, παραμονές των Χριστουγέννων, που έρχεται ο Χριστός, μας λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. «Κοιτάξτε το χάλι σας, είστε καμπούριδες, σκυμμένοι κάτω, κοιτάζετε μόνο τη γη, το τι θα φάτε, τι θα πιείτε, ακόμα χειρότερα να μην τα αναφέρω τα υπόλοιπα. Πώς θα χορτάσετε τα πάθη σας, τις ειδονές σας και δεν σκέφτεστε τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει από μένα να κάνω, να ζω σύμφωνα με το θέλημά Του. Να αγαπώ τους ανθρώπους, να εκπληρώνω τον προορισμό μου. Ποιος είναι ο προορισμός μου? Με κάλεσε σε γάμο? Με κάλεσε να ζω μέσα στον κόσμο ή με κάλεσε να γίνω καλόγερος? Αν θα γίνω καλόγερος, να μείνω, να πάω στο μοναστήρι μου ή να βρω εν πάση περιπτώσει το δρόμο μου μέσα στον κόσμο. Αν όμως με κάλεσε να είμαι στο γάμο και θέλω να είμαι στο γάμο, τότε να κάνω το γάμο. Αλλά όχι να θέλω να ζω όπως μου αρέσει εμένα χωρίς να κάνω γάμο και από την άλλη μεριά να θέλω να είμαι και καλός χριστιανός. Δεν γίνεται. Η ζωή μας σήμερα είναι πέρα για πέρα υποταγμένη στον διάβολο, αδελφοί. Να μην αναφέρω άλλα πράγματα, άλλες δυσκολίες, να μην εκτεθώ σε μεγαλύτερα και μου πείτε ότι κάνω πολιτική. Σήμερα οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το Θεό. Αρνούμαστε να συμβαστούμε με αυτά που ο Θεός θέλει για τη ζωή μας. Θέλουμε να ζούμε όπως θέλουμε εμείς. Θέλουμε και ομοφιλόφιλοι να είμαστε και λεσβίες να είμαστε και να είμαστε και στην Εκκλησία και να μην μας λέει κανείς τίποτε. Δεν γίνεται. Ο χριστιανισμός ήρθε στο, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και έφερε δόγμα και ζωή. Έφερε αλήθειες τις οποίες οφείλουμε να πιστεύουμε και να τηρούμε στη ζωή μας. Αλήθειες, δόγματα, αλλά και πρακτική συμπεριφορά, τρόπο ζωής. Να αγαπούμε, να είμαστε σεμνοί, καθαροί στη ζωή μας, να μην κάνουμε το θέλημα του διαβόλου, αλλά το θέλημα του Θεού. Δεν έχει νόημα να λατρεύω το Θεό, να είμαι κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Άφησε που το αυτό το αφήσαμε τελείως. Ποιος πατάει στην Εκκλησία τώρα? Μετρήστε τους ανθρώπους που είναι στις εκκλησίες την Κυριακή το πρωί ή τις καθημερινές όταν έχει λειτουργία και εκείνους που γυρίζουν έξω στις δουλειές τους που δεν λαμβάνουν καν υπόψη τους την Εκκλησία. Αλλά όμως εμείς οφείλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι να ζητήσουμε την ελευθερία μας, να σηκώσουμε το κεφάλι, να δούμε το Θεό στον ουρανό ψηλά. Δέστε τι είπε ο Απόστολος σήμερα. Είναι απόσπασμα από την προς Εφεσίους επιστολή. Αν κάνετε τον κόπο να πείτε έχω μια ολόκληρη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα θα την αφιερώσω στο να μελετήσω την προς Εφεσίους επιστολή. Είναι 6 κεφάλαια. Στα πρώτα 3 κεφάλαια είναι η θεωρία, είναι το πιστεύω, είναι το δόγμα. Εκθέτει ο Απόστολος Παύλος την πίστη στη σωτηρία του Χριστού. Το τι ήρθε να κάνει ο Χριστός. Ευλογεί τον Θεό. Το ότι ήρθε ο Χριστός και σταυρώθηκε για μας. Και τι θέλει ο Θεός από μας. Στο δεύτερο μέρος της επιστολής, κεφάλαια 4, 5 και 6, τα τρία δεύτερα κεφάλαια, είναι οι πρακτικές συνέπειες. Τι σημαίνει ότι έγινε χριστιανός, γιατί βαφτίστηκα. Έγραψε την επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος γύρω στο 50 με 55-56 εκεί περίπου από την Έφεσο για όλες τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας και την έδωσε στον Τυχικό και πήγε από εκκλησία σε εκκλησία και τη διάβασε. Κοινό τον καιρό δεν είχαν τυπογραφία να βγάλουν πολλά αντίτυπα και να τα μοιράζουν. Έτσι κατέληξε πάλι η επιστολή τους στην Έφεσο και είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει. Εβάφτισε τους χριστιανούς, εκήρυξε από την Έφεσο σε όλη την Μικρά Ασία το κήρυγμα του Χριστού, εβάφτισε, τώρα έπρεπε να τους δώσει όσο μπορούσε πιο συνεπτυγμένα τα βασικά στοιχεία της πίστεως. Πώς πρέπει να πιστεύουν και πώς πρέπει να ζουν. Στα τρία πρώτα κεφάλαια λέει το τι πρέπει να πιστεύετε. Τώρα από το τέταρτο κεφάλαιο και λοιπά τους λέει «Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, εγώ που είμαι τώρα όπως ξέρετε φυλακισμένος στην Έφεσο, εγώ λοιπόν ο φυλακισμένος, ο δέσμιος δια τον Ιησού Χριστόν, σας παρακαλώ να περιπατήσετε, να ζήσετε έτσι όπως πρέπει να ζείτε, αφού σας εκάλεσε ο Χριστός να πάτε κοντά Του. Δεν μπορείς λοιπόν, αφού σε κάλεσε ο Χριστός και σε έχει κάνει φίλο Του, όχι απλώς φίλο Του, σε έχει κάνει νύμφη Του, γυναίκα Του, ένα βασίλισσά Του, βασιλιάς αυτός σε έκανε βασίλισσα, να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι μια ανάγωγη γυναίκα. Τι θέλω λοιπόν από σας, να πως πρέπει να ζείτε. Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, γιατί η ζωή σας είναι ένας αγώνας, μια πάλη με τον διάβολο. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, ότι όλος ο κόσμος, όλη η ζωή μας είναι ένας αγώνας, μια πάλη με τον διάβολο, δεν έχουμε καταλάβει τίποτε και τότε αλλημονό μας. Αδελφοί, κάθε μέρα ο διάβολος μας πολεμά. Αυτό να το έχετε σαν βασική ερμηνευτική αρχή για τη ζωή σας. Ό,τι βλέπετε να ξέρετε, είναι του Θεού, αν δεν είναι του Θεού είναι του δαίμονα. Τι θέλει ο Θεός από μένα, τι θα κάνω, το θέλημα του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Σαν άγγελοι πρέπει να είμαστε. Δεν είναι δύσκολο, γιατί δεν μας αφήνει μόνους. Δεν μας αφήνει, μας αφήνει να δοκιμαζόμεθα. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιωσήφ στην παλαιά εποχή. Τα αδέλφια του τον φθονούν, θέλουν να τον σκοτώσουν μόλις τον βλέπουν και ο Θεός τον προστατεύει. Λέει σε έναν στο μεγαλύτερο αδερφό, ρε παιδιά μην τον σκοτώσουμε, αφού θέλετε να τον σκοτώσουμε, να τον σκοτώσουμε, αλλά ας τον αφήσουμε να πεθάνει μόνος του μέσα σε ένα ξεροπήγαδο, μην βάψουμε τα χέρια μας με το αίμα του. Τον φυλάγει ο Θεός. Δεύτερη φορά, τώρα να τον αφήσουν να πεθάνει μέσα εκεί, τον πετάνε στο ξεροπήγαδο μέσα και ύστερα από λίγο ένας άλλος λέει, ρε παιδιά, αυτός είχε σκοπό να πάει να τον πρώτος να τον βγάλει μετά, αλλά δεν πρόλαβε. Πάλι ο Θεός τον προστατεύει, δεν πρόλαβε να τον φυλάξει ο αδερφός το μεγάλος, έρχεται ο ίδιος ο Θεός κοντά του. Σε λίγο βλέπουν κάποιους μαδιανίτες εμπόρους που περνάνε καραβάνι και πάει στην Αίγυπτο και λέει ο Ιούδας ο τέταρτος γιος, ρε εσείς λέει, γιατί να τον αφήσουμε να πεθάνει, δεν είναι καλύτερα να πάρουμε και μια δεκάρα, τον πουλήσουμε σε αυτούς να πάρουμε και λεφτά. Να το συμφωνούν όλοι, τον πουλάνε. Πάλι ο Θεός τον προστατεύει, τον στέλνει στην Αίγυπτο στο σπίτι του Πετεφρή, του αρχηγού του παλατιού, και εκεί πάλι ο πειρασμός. Η γυναίκα του Πετεφρή ερωτεύεται το παλικάρι και του ρίχνεται κυριολεκτικά. Και αυτός αποφεύγει, αποκρούει. Και κάποια μέρα που βρίσκει την ευκαιρία, τον αρπάζει από το ρούχο του. Και αυτός αφήνει το ρούχο του στα χέρια της και φεύγει γυμνός. Λοιπόν, και νέος πειρασμός. Ο πειρασμός είναι να τον βάλουν στη φυλακή. Πιάστε τον, φωνάζει η πρόστιχη γυναίκα. Ήρθε να με βιάσει. Τον βάζουν στη φυλακή. Στη φυλακή ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί κάνει το θέλημά του. Γιατί ανήκει στο Θεό. Γιατί ξεχωρίζει το θέλημα του διαβόλου από το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός τον κάνει αμέσως αρχιδεσμοφύλακα. Ο δεσμοφύλακας του παραδίδει τα κλειδιά. Κάνε ό,τι θέλεις. Αυτός κυβερνά. Και ύστερα από λίγο βρίσκεται η ευκαιρία. Δύο κρατούμενοι βλέπουν τρομακτικά όνειρα και την άλλη μέρα είναι στεναχωρημένοι. Τι έχετε? Το και το είδαμε αυτά τα όνειρα. Λέει, πέστε τα μου και θα σας πω τη λύση τους. Και τους λέει, εσένα καημένε σε λίγες μέρες θα σε κρεμάσουν και εσένα θα σε αποκαταστήσει στη θέση που είχες στο παλάτι. Να με θυμηθείς και μένα που είμαι εκεί. Αυτός τον ξέχασε. Πέρασαν δύο χρόνια και κάποια στιγμή βλέπει ο Φαραώ κάτι τρομακτικά όνειρα και του λέει ο αρχιεινοχώος του, έχει στη φυλακή έναν κρατούμενο που θα σταλίσει αμέσως τα προβλήματα. Και από την ώρα εκείνη και μετά ο Ιωσήφ γίνεται αντιβασιλέας, διάδοχος, αντιεκπρόσωπος του Φαραώ. Αυτός που τα αδέρφια του ήθελαν να τον σκοτώσουν, τον έριξαν στο ξεροπήγαδο, του ρίχτηκε η γυναίκα, τον πούλησαν στην Αίγυπτο, του ρίχτηκε η γυναίκα του Πετεφρή, τον έβαλαν στη φυλακή. Αυτός βγαίνει από τη φυλακή αντιβασιλέας. Βλέπετε την προστασία του Θεού? Βλέπετε τι σημαίνει δοκιμασία? Μας δοκιμάζει ο Θεός, αλλά θέλει να κάνουμε το θέλημά Του. Αν δεν ξέρεις ποιο είναι το θέλημά του Θεού, ρώτα τον πνευματικό, αλλά στον πνευματικό θα πας με όλη την αγνότητα και την καθαρότητα της ψυχής σου, μάλλον με όλη την ειλικρίνεια. Θα πεις, αυτό είμαι. Είμαι ελεηνός και τρισάθλιος. Αυτές τις κακές επιθυμίες έχω. Αυτό θέλω να γίνω. Πώς θα μπορέσω? Και ο πνευματικός θα σου δώσει και τον τρόπο και τη δύναμη. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, για να μας κάνει παιδιά Του. Να μας κάνει όχι απλώς παιδιά Του, αλλά να μας κάνει νύμφες Του. Νύμφες Χριστού. Πώς είναι μια κοπέλα που την αγαπάει ένα παλικάρι και την παίρνει και της λέει, έλα, εγώ σε θέλω νύφη μου, και την κάνει βασίλισσα του σπιτιού του και αρχόντισσα. Έτσι με κάνει ο Χριστός την ψυχή που τον αγαπά και του παραδίδεται. Έτσι πρέπει να παραδοθούμε. Έτσι πρέπει να υποδεχθούμε τον Χριστό που έρχεται. Με αυτή τη διάθεση να γίνουμε νύμφες Χριστού, δική Του, πέρα για πέρα. Να τον ντυθούμε, να τον εκπροσωπούμε. Όπου πηγαίνουμε να λένε, αυτός είναι, το λέτε πολλές φορές, α, αυτός είναι του κατηχητικού, και τον περιφρονείτε και τον βρίζετε. Μα αυτό είναι η δόξα του, αυτό είναι η χαρά του, αυτό είναι η τιμή του, αυτός είναι της Εκκλησίας, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αδελφοί, να γίνουμε άνθρωποι του Θεού.